რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 9 იანვარია, დღეს პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გამოძღვებით სხვა თანაწამყვანებთან ერთად. ახლა ვიწყებთ გადაცემას 8 საათზე ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის. საფრანგეთში გრძელდება ოპერაცია დასაკავებლად თავდამსხმელების გაზეთზე შარლი ჰებდო, CNN-ი და სხვა საერთაშორისო მედია საშუალებები არცელებენ ინფორმაციას, რომ ამჯერად მთელი ღამის განმავლობაში პოლიცია ვერტმფრენებით ტყეებში ნადირობდა თავდამსხმელებზე. მანამდე სატირული ჟურნალის რედაქციაზე თავდასხმის გამო დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად ეიფელის კოშკზე გარე განათება გამართეს პარიზში, რომელიც 5 წუთის შემდეგ კვლავაც ჩაერთო, როგორც სიმბოლო იმისა, რომ სიცოცხლე გრძელდებაო. ინიციატივა ეკუთვნოდა პარიზის მერს, რომლის მოწოდებითაც გუშინ რესპუბლიკის მოედანზე პარიზელების მიტინგი ჩატარდა, სადაც ათასობით ადამიანმა მიიტანა სანთლები, ყვავილები, კალმები და ფურცლები და სკანდირებდნენ „მე ვარ ჩარლი“. მსგავსი ტიპის აქცია ჩატარდა საქართველოში სამთავრობო ორგანიზაციები, უფლებამოსილები და მოსახლეობის ნაწილი საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტთან შეიკრიბა ყვავილებით. სოლიდარობის კამპანიის მონაწილეებმა მწუხარება გამოთქვეს სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე განხორციელებული ტერორისტული აქტის შედეგად მოკლული 12 ადამიანის გამო. მათ დაგმეს თავისუფლების დათრგუნვის კერნებართული ძალადობა და ხსოვნის ნიშნად საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტთან სანთლები აანთეს. სოლიდარობის კამპანიის მონაწილეებს საქართველოში საფრანგეთის ელჩი შეუერთდა. მან აქციის მონაწილეებს გამოხატული მხარდაჭერისათვის მადლობა გადაუხადა. სამწუხაროდ შეეხება ევროკომისია უკრაინას დაპირდა დამატებით 1.8 მილიარდი ევროს საშუალოვადიან კრედიტებს ეკონომიკური განვითარების ხელშესაწყობად. ამასთან ევროკომისიამ განაცხადა, რომ უკრაინამ უნდა გააგრძელოს რეფორმები, რომლებსაც ითვალისწინებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამა და განახორციელოს ევროკავშირთან შეთანხმებული ეკონომიკური და ფინანსური პოლიტიკა იმისთვის, რომ უკრაინამ კრედიტები მიიღოს. განაცხადება ჯერ უნდა დაამტკიცონ ევროკავშირის 28 წევრმა და ევროპარლამენტმა. ევროკავშირს უკვე გამოყოფილი უკრაინისთვის 1.6 მილიარდი დოლარის კრედიტები. პენტაგონი აცხადებს, რომ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს დაუბრუნებს 15 სამხედრო ბაზას, რომლებითაც ამ ქვეყნებში სარგებლობს. ბაზები არის ბრიტანეთში, გერმანიაში, იტალიაში, პორტუგალიაში, ბელგიასა და ნიდერლანდებში. ბაზების დაბრუნების შედეგად ამერიკა წელიწადში 900 მილიარდამდე დოლარს დაზოგავს. დაბრუნების პროცესი რამდენიმე წელს გაგრძელდება. პენტაგონი აცხადებს ასევე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აპირებს გააძლიეროს სამხედროების როტაცია ბალტიის ქვეყნებსა და პოლონეთში, იმის ფონსკრის ნატოსა და რუსეთ შორის დაძებული ურთიერთობა მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიის და უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. ჩინეთი აპირებს მომდევნო 10 წლის განმავლობაში 250 მილიარდი დოლარის ინვესტირებას ლათინური ამერიკის და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებში და ამ რეგიონიდან იმპორტის მოცულობის გაორმაგებას. ეს განცხადება გააკეთა ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა პეკინში ლათინური ამერიკის და კარიბის ზღვის რეგიონის თანამეგობრობის ლიდერებთან შეხვედრაზე. ჩინეთის ლიდერმა თქვა, რომ ორ მხარეს შორის სავაჭრო ბრუნვა მათ წელიწადში შესაძლოა 900 მილიონ დოლარს მიაღწიოს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მაშველებმა ჯვრის უღელტა ხელიდან თოლში ჩარჩენილი ორი ლატვიელი ტურისტი უვნებლად ჩამოიყვანეს. ამის შესახებ განცხადება გავრცელა სამინისტროს პრესსამსახურმა. მანამდე გადაუტებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრის 12-ში შევიდა შეტყობინება, რომ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ჯვრის უღელტა ხელის თოლობის გამო ორი ლატვიელი ტურისტი ვერ ახერხებდა გამოსვლას და დახმარებას ითხოვდა. ბათუმი ახალციხის საავტომობილო გზის 29 კილომეტრი გაიხსნა გუშინ ორ მხრივად. ამის შესახებ საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა განაცხადა, ამ მოწესით თავის შედეგად მეწყერი ჩამოწვა მანამდე და გზის სავალი ნაწილი იყო ჩაკეტილი. ამან მოძრაობის შეფერხება გამოიწვია, თუმცა შემდეგ საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შესაბამისმა სამსახურებმა მძიმე და სპეციალური ტექნიკით გაწმინდეს გზა და ორ მხრივად არის უკვე აღდგენილი საავტომობილო მიმოსვლა. ესე შეხვდა ახალ ამბებს ახლა გავაგრძელებ გადაცემას და გეტყვით თუ დღეისთვის რა არის დაგეგმილი დღეის ანონსებს გეტყვით. მე მგონი რომ ბევრიც აღარ დარჩა ერთი რამდენიმე დღე და უკვე გამოვალთ საახალწლო საშობაო რეჟიმიდან, თუმცა თან ბოლომდე გამოსულებულ ქვეყანაზე ლაპარაკობ არამართ, იმიტომ რომ რამდენიმე ღონისძიება არის გამოცხადებული და ამას ყველაფერს გეტყვით.
პალენს არ უჭირს ეს საშობაო საახალწლო რეჟიმს.
აა ჩემთვის არაფერი, უბრალოდ არ ვიცი, მიჩენე ხოლმე ბევრს ჩამოთვლი რომ აი ნახე რეები ხდება ქვეყანაზე. ახლა კი არ ეს ხდება რომ პარლამენტის აგრარულ საქმეთა კომიტეტი სამუშაო შეხვედრას ჩაატარებს და ელაპარაკებს სურსათის უნელობის კუთხის მოქმედი კერძო ლაბორატორიების საქმიანობაზე. რამდენიმე პრესკონფერენცია დაგეგმილი, ერთი დიმიტრი ლორსკიფანიძე ჩაატარებს პრესკონფერენციას, ჯონდი ბაღათურია ელაპარაკებს, იმაზე რომ გაზის ტარიფი ძვირდება და იტყვის თუ რომელი მაღალჩინოსანი არის დაინტერესებული გაზის საფასურით გაზრდით, შეიძლება არ თქოს მაგას. შეშავებს რომ ვიტყვიო. ტარილ ფოცხვერიას ადვოკატი თინათი ნაკაშიძე ჩაატარეს პრესკონფერენციაზე და ლაპარაკებს მისი კლიენტის წინააღმდეგ განხორციელებულ დისკრიმინაციულ ქმედებებზე. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია ატარებს ბრიფინგს და ელაპარაკება რუსეთში მიმდინარე მოვლენების შესაძლო გავლენაზე ქართულ ეკონომიკაზე. და ზედმეტად არის რიყებასიანში ზურაბ ჟვანიას სახელობის წინანდლის პრემიის 8 ნომინანტის დაჯილდოების ცერემონია ჩატარდება. ამ ცერემონიას ახლავს პრეზიდენტის დაესწრება გიორგი მარკოლაშვილიც.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები დღეს დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ. ინფორმაცია მოგვაწოდა, ახლა კი ჩვენი თემების ანონსი. სურსათის უნებლობის საკითხი ახსენა ნიკომ, როდესაც დღევანდელ ღონისძიებებს ჩამოთვლი და კერძოდ აგრარულ საკითხთა კომიტეტში არის სამუშაო შეხვედრა. ამ საკითხზე, კერძო ლაბორატორიების საქმიანობაზე, სურსათის უნებლობის კუთხით, სურსათის უნებლობასა და მომხმარებელთა უფლებებზე ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ, ინტერვიუ შემოგთავაზებთ, რომელიც ამ თემაზე ჩაწერა ჩემმა კოლეგამ. გაცემის მთავარ თემას, ასე ვთქვათ, სტუმრის თემას რაც შეეხება, ჩვენი თემა იქნება სოლიდარობა ტერორიზმის წინააღმდეგ, მოდით ასე ვთქვათ. თამარ გურჩიანი უფლებადამცველი და იურისტი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ის იყო მონაწილე გუშინ თბილისში გამართული აქციისა, რომლის მიზეზი გახდა ტრაგიკული ამბავი, ტერორისტული თავდასხმა პარიზში, სატირულ გამოცემა შარლი ებდოზე. გარდა ამისა, დღევანდელ პროგრამაში ვილაპარაკებთ სხვა თემებზეც, რა თქმა უნდა, იმაზე თუ რა პრობლემები შექმნა ამინდის გაუარესებამ საქართველოში, კერძოდ აჭარიდან გვაქვს ამის თაობაზე ინფორმაცია, რომელსაც სულ ცოტა ხანში მოგაწვდით. პარტიზანი მებაღეები განაგრძობენ თბილისისთვის ბრძოლას. სასამართლო პროცესი გაიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გუშინ. პარტიზანული მებაღეობის 4 წევრის საქმეზე, თუ რა შეხებოდა ეს, გაიგებთ ამასაც ჩვენი გადაცემიდან. კიდევ არაერთი ამბავი გვაქვს რეგიონებიდან, ზუგდიდში ადგილობრივ ხელისუფლებაში საკადრო ცვლილებებია, ამაზე და სხვა ბევრ ამბავზე შეიტყობ ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვიერთდებიან ეკონომიკის, სპორტის, სიახლეებით, ინტერნეტის და ტექნოლოგიების შესახებაც შევიტყობთ, თუ რა არის ახალი ამ სამყაროშიც და ასე შემდეგ. ასე რომ გვისმინეთ მომდევნო 2 საათში, თითქმის უკვე 2 საათის განმავლობაში ვიქნებით თქვენთან ერთად და მოგაწვით ბევრ საინტერესო და საჭირო ინფორმაციას. ხმის ოპერატორი ჩვენი გოჩა ლეჟავა გახლავთ, მე კი ნინო კელაშვილი ვარ, განვაგრძობ გადაცემას. ბათუმი ახალციხის ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე მეწყერი ჩამოწვა და გაწმენდითი სამუშაოების შედეგად დღის ბოლოსთვის გუშინგზის მხოლოდ ცალმხრივად გახსნა მოხერხდა. თითოეულობის გამო შუახებსა და ხულოში რამდენიმე სოფელია მოწყვეტილი გარესამყაროს და 2000-მდე აბონენტს შეუწყდა ელექტროენერგიის მიწოდება. ბაჭო გურაბანიძე მოგვაწვდის მეტ ინფორმაციას.
ბათუმი ახალციხის ცენტრალური ავტომაგისტრალის მახუნცეთის მონაკვეთზე მეწყერი დაახლოებით საღამოს 7 საათისათვის ჩამოწვა და გადაადგილება რამდენიმე საათით შეაფერხა. ადგილზე მობილიზებული იყო მძიმე ტექნიკა, საგზაო და სამაშველო სამსახურები. ინტენსიური სამუშაოების შემდეგ გზის სამხრივად გახსნა საღამო 10 საათისათვის მოხერხდა.
ქულოდან მოვდივართ, მივდივართ ბათუმში, მეწყერი იყო ჩამოსული, 1 საათნახევარია ვდგევარ.
ქედის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ დროულად მოხდა ტექნიკის მიყვანა და ამ დროისათვის აღდგენილია სამხრივი მოძრაობა.
მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმი ახალციხის გზის მოვლის ვალდებულება შეპესე ზიმოშვი საკისრია, კომპანიის ტექნიკა ადგილზე 3 საათის განმავლობაში არ გამოჩენილა. ადგილზე იმყოფებოდა ქედის გამგებელიც. დავით დუმბაძის განცხადებით, გზის სამხრივად გახსნა დროულად მოხერხდა, ორმხრივი მოძრაობის აღდგენას კი ხელს მძღოლების დაუდევრობა უშლის.
ეს ჩვენს კომპეტენციაში არ შედის, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, თუ გავითვალისწინებთ, რომ აი ამდენი მანქანა, როგორც კადრებში ჩანს, უკვე 2 საათის განმავლობაში ფაქტიურად გასაცმენდი იყო გზა, შეუძლებელი იყო, რომ ჩვენ ტექნიკა არ დაგვეხმარებია და ფაქტიურად შედეგიც გამოიღო.
ერთადერთი პრობლემა, რაც ჩვენ გვაქვს, ამ მეცხერებთან დაკავშირებით ჩვენი მძღოლების დაბალი კულტურა ერთმანეთის პატივისცემამდე. ალბათ შემდგომშიც საჭირო იქნება, რომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა და ყველა მძღოლმა პატივისცემას დანარჩენებს.
გადაუღებლად თოსაჭარის მაღალმთიანეთში თოვლის საფარის სიმაღლე შუახევში 9 მეტრს აღწევს. შუახევის მუნიციპალიტეტის წყალსაყრისა და ბარათეულის თემები გარე სამყაროსაა მოწყვეტილი. ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი 2000-მდე აბონენტი. აღდგენით სამუშაოებს საგზაო დეპარტამენტისა და ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლები აწარმოებენ. ხულოში თოვლის საფარის სიმაღლემ კი 1 მეტრს მიაღწია. გამგებლის ინფორმაციით, რაიონს ელექტროენერგია მიეწოდება და ამ დროისათვის გზებზე შეფერხებები არ არის.
მოძრაობა არ შეფერხებულა. გზების გასაგები სამუშაოები მიმდინარეობს. ელექტროენერგია სრულად ეს მიეწოდება ამ საათის მდგომარეობის ხოლოს. იყო შეფერხებები, მაგრამ აღმოიფხრა. დღეს ჩვენ ქონდა გაფართოებული შტაბის თემა და შესაბამისად პრობლემატიური საკითხები გავარკვიეთ. დაგვეგმეთ შესაბამისი კონცეფციები და მე ვფიქრობ, რომ რეაგირება შტაბის მხრიდან და შესაბამის სამსახურების მხრიდან ნებისმიერ მომენტში იქნება პიციერი. დღამის განმავლობაში ელი მუნიციპალიტეტის სოფლებს შუქი მიეწოდებოდა პრობლემის გარეშე. დღის საათებში გაითიშა ელექტროენერგია. მე მქონდა საუბარი ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლებთან. ბრიგადები გასულია ადგილზე და შეხება გზებზე მოძრაობას ნაღვარები და ჩამის მიმართულებით არის პრობლემები გადაადგილებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ხეთ არსებულ ტექნიკას ვიყენებთ იმისათვის, გაიწმინდოს გზები.
ბოლო დღეებში მოსულმა უხმა ნალექმა და ზღვაზე შტორმა ბათუმში სანიაღვრე არხები ჩაკეტა, რის გამოც არდაგანის ტბაზე წყლის დონე მაიწია. დღის განმავლობაში მძიმე ტექნიკა ზღვაში შემავალ არხებს წმენდა. შეპესე ბათუმის წყლის წარმომადგენლის ინფორმაციით, ყველა არხი გახსნილია და ქალაქს დატბორვი საშიშროება არ ემუქრება.
ქალაქში მოსულმა უხმა ნალექმა, ასევე ზღვაზე ტალღების გაძლიერებამ გამოიწვია ზღვაში გამავალი სანიაღვრე არხების ჩაკეტვა, რამაც თავისუფლად გამოიწვია ტბის დონის აწევა. მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდა ჩვენი ტექნიკა, რათა ზღვაზე გამავალი არხები გაეწმინდა. დღესაც აგრძელებს ტექნიკა მუშაობას. ყველა საჭირო არხი ამ წუთისთვის არის გახსნილი და ქალაქის დატბორვა ამ წუთისთვის საშიშროება არ ემუქრება.
გვიან ღამით კი ბათუმში უხვი ნალექი უკვე თოვლის სახით მოვიდა. სპეციალური თოვლის საწმენდი ტექნიკა ქალაქის ქუჩებს მთელი ღამის განმავლობაში წმენდა.
ბაჩო გურაბანიძეს უსმენით ეს გვაწვდიდა ინფორმაციას აჭარაში ნალექით გამოწვეული პრობლემების, ამინდის გაუარესებით გამოწვეული პრობლემების შესახებ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დღეიდან რადიო თავისუფლება იწყებს ახალ სპორტულ გადაცემას სახელწოდებით მარათონი. მისი ავტორი და წამყვანი ცნობილი სპორტული ჟურნალისტი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად ყოველ შაბათს გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმსჯელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებს. ყურადღებოთ არც რეგიონების სპორტულ ცხოვრებას დავტოვებ. შემოგთავაზებთ საქართველოს სხვადასხვა რაიონში მომზადებულ რეპორტაჟებს. გიამბობთ ადგილობრივ სპორტსმენთა და მათ აღმზრდელთა სიხარულსა და გასაჭირზე. სისტემატურად მოგაწოდებთ ინფორმაციას იმაზე, თუ როგორ ემზადებიან საქართველოს ეროვნული ნაკრები გუნდები, თუ ინდივიდუალურ სახეობათა წარმომადგენლები დიდი საერთაშორისო შეჯიბრებებისთვის. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. მოკლედ, მარათონი მათთვისაა, ვისაც სპორტი უყვარს და აინტერესებს. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს ყოველშაბათ 12 საათზე რადიო თავისუფლების ტალღებს სიხშირეზე FM 107.4.
რვა საათი და 15 წუთია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
პარიზის ჩრდილო აღმოსავლეთით მიმდინარეობს ძალიან დიდი საპოლიციო ოპერაცია, რომლის მიზანიც არის სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდამსხმელების დაკავება. თითქოს მთლიანად არის გადაკეტილი რამდენიმე ქალაქი და სოფელი, რომელიც პარიზის ჩრდილო აღმოსავლეთით მდებარეობს. ერთ-ერთი სოფელი არის ის, სადაც თავდამსხმელებმა გაძარცვეს ბენზინგასამართი სადგური და გააგრძელეს გზა. საფრანგეთში ქუშინ გლოვის დღე იყო და საფრანგეთში ასევე საკმაოდ სხვადასხვა ქალაქებში ჩატარდა კამპანია, სოლიდარობის გლობალური კამპანია მე ვარ შარლიამ. კამპანიის ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, უფლებადამცველებმა და მოსახლეობის ნაწილმა თბილისშიც საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტთან მიიტანა ყვავილები. სოლიდარობის კამპანიის მონაწილეებმა მწუხარება გამოთქვეს შარლი ებდოზე განხორციელებული ტერორისტული აქტის შედეგად მოყული 12 ადამიანის გამო და დაგმეს თავისუფლების დათრგუნვის კი მიმართული ძალადობა. ევროკომისია უკრაინას პირდება დამატებით 1.5 მილიარდი ევროს, ანუ 2.12 მილიარდი დოლარის საშუალოვადიან კრედიტებს ეკონომიკური განვითარების ხელშესაწყობად. ევროკომისიამ გამოაცხადა, რომ უკრაინა უნდა გააგრძელოს რეფორმები, რომლებსაც ითვალისწინებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამა და განახორციელოს ევროკავშირთან შეთანხმებული ეკონომიკური და ფინანსური პოლიტიკა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მაშველებმა ჯვრის უღელტეხილიდან თოლში ჩარჩენილი ორი ლატვიელი სტუდენტი უნებლად ჩამოიყვანეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახური ავსელებს. 112-ზე შევიდა შეტყობინება იმის შესახებ, რომ აზბეგში ჯვრის უღელტეხილზე თოლების გამო ორი ლატვიელი ტურისტი ვერ ახერხებდა გამოსვლას და დახმარებას ითხოვდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატმა გაავრცელა სტიქიის ზონაში არსებულ ვითარებაზე ინფორმაცია, სადაც ნათქვამია, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი დავით სუჯიშვილი გუდაურში არის ჩასული და ადგილზე ეცნობა მდგომარეობას და არის შექმნილი საკოორდინაციო შტაბები გუდაურსა და სტეფანწმინდაში. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ გაწმენდის სამუშაოები მიმდინარეობს გუდაური ფასანაურის მიმართულებით, მილეთთან გუდაურობდა აღდგენილია მოძრაობა და ასევე არის ცხელი ხაზი, სადაც მოქალაქეებს 24 საათის განმავლობაში შეუძლიათ ინფორმაციის მიღება.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას, განვაგრძობ რეგიონებიდან მიღებული ინფორმაციით, ცნობებით, საკადრო სფეროში სიახლეებზე, ცვლილებებზე, მიმდინარე პროცესებზე. ქუთაისის მერიასა და საკრებულოში ჩატარებული ატესტაციის შედეგები ცნობილია. კონკურსის შედეგებზე, ხელახალ ვაკანსიებზე აგრეთვე, რომელიც ორ კვირაში გამოცხადდება. ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგვაწვდის ინფორმაციას.
ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში 2014 წლის ოქტომბერში გამოცხადებულ კონკურსზე, სადაც 129 ატესტანტმა, მათ შორის მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლებმა მიიღეს მონაწილეობა, ბარიერი მხოლოდ 69 ადამიანმა გადალახა, ხოლო 401 კონკურსანტიდან დადებითი შედეგი 157-მა აჩვენა. კონკურსის შედეგები ქალაქის მერმა და საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარემ ჟურნალისტებს ბრიფინგზე გააცნეს. პროცესი მაქსიმალურად გამჭვირვალედ მიმდინარეობდა. მეტი გამჭვირვალე ბუნებაში შეიძლება არ ყოფილიყო. დაახლოებით 400 კონკურსანტიდან გასაუბრებას კომისიამ ერთი თვე მოანდომა. ჩვენ წინასწარ ხალხი არ ფყავდა შერჩეული კონკურსანტებმა, მძიმე კონკურსი გაიარეს და კვალიფიციური კადრები შეირჩნენ, რაც თვითმმართველობის ეფექტიანობას მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს, განაცხადა ქუთაისის მერმა შოთა მურღულია.
რაც საზოგადოება შემოსილებდა აზრი, რომ მერიაში დასაქმებული ადამიანებს ნაწილი არ იყო კვალიფიციური და ამ შემდეგ, უნდა გითხრათ, რომ ნაწილობრივ ეს გამართლდა, ატესტაცია მაჩვენა ეს, დაახლოებით ნახევარ არ მოშეძლო ატესტაციის გადალახვა, ნუ 60%-ო ამ გამოდის რომ შეგე 40% ამდენად იყო ადამიანებს ამათა კვალიფიკაცია იმ ეტაპზე არ შეესაბამებოდა და დაყალიბ თანამდებობას და მაქსიმალურად ეს პროცესი იყო გამჭვირვალე, არაპოლიტიზირებული და ორიენტირებული იმაზე რომ თვითმმართველობის მუშაობის ხარისხი მნიშვნელოვნად გაიზარდა.
როგორც კომისიის თავმჯდომარემ დავით დვალმა აღნიშნა, ყველა შერჩეული კონკურსანტი შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მერიასა და საკრებულოს ძლიერი გუნდი ეყოლება.
კომისია მიმუშავა, შეეცადა რომ მაქსიმალურად მოეხერხებინა წარმოდგენილი კადრები და წარმოდგენილი კანდიდატები და კვალიფიციური, უნარიანი, ნიჭიერი და პერსპექტიული ადამიანების არჩევა და სწორი კომბინირების გაკეთება ასეთი უნარების მატარებელ ადამიანებს შორის, ვთქვით რომ ამ კადრებით თვითმართველობა მოახერხებს ეფექტურ მართვას და იქნება ძლიერი გუნდი, რომელიც ასევე გადამზადებების და სწავლების შედეგად გაიხვეწება და თვითმართველობაში მოცემულობა ამჟამინდელი კონკურსის შედეგებით იქნება გაცილებით უფრო მაღალ კვალიფიციური, ვიდრე ყოფილა ოდესმე.
შედეგების თანახმად 39 პოზიციაზე კონკურსი ჩაიშალა, რის გამოც ორი კვირის განმავლობაში კონკურსი თავიდან უკვე მესამედ გამოცხადდება. კონკურსის შედეგები კი კონკურსანტებს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით ეცნობებათ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ეს რაც შეეხებოდა სიახლეებს ქუთაისში, ახლა კი სამეგრელოზე, საკადრო ცვლილებებია სამეგრელოზე, მოსვანეთში გუბერნატორმა ლევან შონიამ მოადგილე სენაკის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე კახაბერ რუსია დანიშნა. გუბერნატორის პირველ მოადგილედ რჩება კობა ქანთარი, რომელიც მანამდე ამ თანამდებობაზე მოვალეობის შემსრულებელი იყო. ჯერჯერობით ვაკანტურია კიდევ ორი მოადგილის თანამდებობა სამეგრელოზე, მოსვანეთის გუბერნატორის ორი მოადგილის თანამდებობა. ამ ცვლილებებზე, მიმდინარე პროცესებზე სამეგრელოზე, მოსვანეთის ასე ვთქვათ მართველობაში, რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონიაკი ამბობთ ახლა.
სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორმა ლევან შონიამ მის მოადგილედ სენაკის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე კახაბე რუსია დანიშნა. გუბერნატორის პირველ მოადგილედ ყვავ კობა ქანთარი რჩება, რომელიც მანამდე ამ თანამდებობაზე მოვალეობის შემსრულებელი იყო. წმუნებულის ახალი მოადგილე სწორედ მან წარუდგინა ჟურნალისტებს. კობა კანთარიას თქმით, კახაბე რუსიას ბიზნეს საქმიანობაში აქვს გამოცდილება და სამხარეო ადმინისტრაციაში შესაბამის გამოცდილებას გამოიყენებს. კახაბე რუსია წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა სენაკის ხალიჩების ფაბრიკას. 2004-2008 წლებში კახაბერი იყო საქართველოს პარლამენტის წევრი და ფრაქცია მაჟორიტარების პოლიტიკური მდივანი. იგი სენაკის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა დროს სხვადასხვა თანამდებობებზე მუშაობდა, აცხადებს კობა ქანთარია მის ახალ კოლეგაზე საუბრისას.
ბატონი კახაბერის საკონსტიტუციალობად იგი წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა სენაკის ხალიჩების ფაბრიკას. 2004-2008 წლებში ბატონი კახაბერი იყო საქართველოს პარლამენტის წევრი და ფრაქცია მაჟორიტარების პოლიტიკური მდივანი. იგი სენაკის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა დროს ხელმძღვანელობდა თანამდებობებს და ბოლოს 2014 წელს საკრებულოს წევრიც იყო, შემდგომ საკრებულოს თავმჯდომარეც იყო. მოანალიზე შემსრულებელი, შემსრულებელი პარლამენტ და ვაკანტური თანამთავრობის ცვლილება არ შევიდა იმ კანონპროექტში, რომლითაც როგორც ჩვენ მოთხარკვევი მუნიციპალიტეტები და პარლამენტში, როგორც ფერმა მოადგილე მიშურავი დაბურიწესით სამსახურის უფროსები და აი ეს გავრცელდებოდა გუბერნატორის მოადგილეებზე, ახლა შესაბამის ცვლილება შევიდა კანონში, იმის მიხედვით დავინიშნეთ, რომ მოადგილის ლევანო მოვალეობის შემსრულებელი აღარ ვარ.
კახაბე რუსიას თქმით, ის მუშაობას ოფიციალურად 5 იანვრიდან შეუდგა და ამ დროისთვის თანამშრომლებს ეცნობა. მისი თქმით, გუბერნატორისგან უკვე პირველი დავალებაც მიიღო. დავალება არის, რომ შეიქმნა სამუშაო ადგილები, თქვენ იცით, რომ ეს ქვეყნის მთავრობის მთავარი პრიორიტეტია, აცხადებს კახაბე რუსია რადიო ათინათან საუბრისას.
პრიორიტეტი იქნება სამუშაო ადგილების შექმნა, თქმა უნდა, და ინვესტორების შემოყვანა ქვეყანაში. ეს ქვეყნის პრიორიტეტია, მთავრობის პრიორიტეტია და ეს იქნება ძირითადი საკითხი. დანარჩენი მე ახლა გუშინ დავინიშნე და დანარჩენს მოგახსენოთ ახლა მომავალში.
ცნობილია, რომ სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორს ლევან შონიას კიდევ ორი მოადგილე ეყოლება, თუმცა ამ ეტაპზე ოფიციალურად არ სახელდება შესაძლო კანდიდატები. კახაბე რუსია სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედ 2014 წლის 7 ივლისს აირჩიეს. მან ამ თანამდებობაზე მხოლოდ ერთი თვე იმუშავა. რუსია მაგისტოში თანამდებობა დატოვა, ხოლო მიზეზი მას ჟურნალისტებთან არ განუცხადებია. Rachi Heba Koba Kantaria, Sisamagozemosuantis, Gubernatorma, Gasulitzalis, Arva Yanvars, Miss Pirwal Moadgilets Aradgina, Hashek Ulabis Vadis Amotoru Shemdek, Koba Kantaria, Imavitanam de Bobase, Movalo Bisham Sula Bat Mushaobda. Tia Shonia Radio Atina Tizugditi.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Europa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautzreblova. Reportaje bi eksperta Shepa Sebevi, socialuri da kulturuli siahlebi, Tbilisidan, Sohumidan, Schinvalidan. Israsat Schwagan Vermoismet.
Kvisminet Radio Mtsuanet Alrisir Shirebs, Ovelre, Otstaur Saatse.
Internet Chichuanimi Samartia, Echo Kavkaza, Certili.com.
Ახლა უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამშაბათ დღეს 8-დან 10 საათამდე. დღეს გადაცემას უძღვებით ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი, შემოგვერთებიან ჩვენი თანაწამყვანები სულ მალე გადაცემის მსვლელობისას და 10 საათამდე ვიქნები თქვენთან ერთად, მოგაწყვით არაერთ საინტერესო ცნობას და ინფორმაციას. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას, რამდენიმე წუთში ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ, მანამდე კი მუსიკა მოვისმინოთ.
Shoulder.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში, რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა საქართველოსში ცხრის ნახევარი სრულდება და ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
საფრანგეთში პარიზის ჩრდილო-აღმოსავლეთით დიდი საპოლიციო ოპერაცია მიმდინარეობს, რომლის მიზანიც არის შარლი ებდოს სატირულ ჟურნალზე თავდამსხმელთან დაკავება. რამდენიმე ქალაქი და რამდენიმე სოფელი არის მთლიანად გარშემოწმული პოლიციით. ისინი თითოეულ სახლში შედიან და იქ ეძებენ ძმებს, რომლებიც თავდასხმაში არიან. ეჯვი დანელნი საფრანგეთში გლოვის დღე იყო გამოცხადებული თავდასხმის 12 მსხვერპლის პატივსაცემად. საქართველოს სააჯო საფრანგეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების საყურადღებო საგანგებო განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ მთელი საფრანგეთის ტერიტორიაზე გამოცხადებულია საგანგებო ვითარება და ამუშავებულია წითელი პუნქტი, რაც გულისხმობს უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომების ამოქმედებას. საქართველოს სააჯო საფრანგეთში მოუწოდებს მოქალაქეებს განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ იყავით განსაკუთრებით ყურადღებით ხალხმრავალ და საჯარო სათავშეყრის ადგილებში, ნათქვამია სააჯო განცხადებაში. გუშინ მე ვარ შარლის პარკლებში, არასამთავრობო ორგანიზაციები კამპანიის პარკლებში, არასამთავრობო ორგანიზაციები უფლებადამცველები და მოსახლეობა შეიკრიბა საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტთან ყავილებით, მათი ქსანთლები დაანთეს. ევროკომისია უკრაინას პირდება დამატებით 1.8 მილიარდი ევროს გამოყოფას საშუალოვადიანი კრედიტის სახით ეკონომიკური განვითარების ხელშესაწყობად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მაშველებმა ჯურის უღელტეხილიდან თოლში ჩარჩენილი ორი ლატვიელი ტურისტი უბნებლად ჩამოიყვანეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ახლა სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძეა სტუდიაში. დილომ შვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საფეხბურთო კლუბ ბარსელონის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ ხელმძღვანელობის მკაცრი მოთხოვნის პირველი პუნქტი წარმატებულად შეასრულა. ბარსელონამ ესპანეთის სამეფო თასის მერვედფინალის პირველი შეხვედრა ელჩეს წინააღმდეგ ჩვეულ სტილში ჩაატარა და შემდგომ ეტაპზე გასვლის საკითხიც ფაქტობრივად ნაადრევად მოაგვარა. გუშინ გამართულ შეხვედრაში ლუის ენრიკემ ექსპერიმენტებისგან თავი შეიკავა, გუნდის ლიდერი ლიონელ მესი და ნეიმარი სასტარტო შემადგენლობაში დააყენა და მათაც გამარჯვებაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს. ბარსელონამ 5-0 მოიგო, ორი გოლი ნეიმარის ანგარიშზეა, თითო ჯერ გაიტანეს მესიმ, სუარესმა და ჟორდი ალბამ. გუშინ კოპა დელ რეის მერვედფინალის კიდევ ერთი მატჩი შედგა, სევილიამ სტუმრად მოუგო გრანადას ანგარიშით 2-1. საპასუხო შეხვედრები ერთ კვირაში გამართება, იქამდე კი პრიმერა დივიზიონის ტურია და განსაკუთრებით პრინციპული თამაში ბარსელონას ელის კვირას ლუის ენრიკეს გაწვრთნილი გუნდი მადრიდის ატლეტიკოს უმასპინძლებს და სწორედ ამ შეხვედრაზეა დამოკიდებული შეინარჩუნებს თუ ვერა ენრიკე მთავარი მწვრთნელის თანამდებობას. ბარსელონის ხელმძღვანელობის მიერ მწვრთნელისადმი ულტიმატუმის წაყენების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი გასულ ტურის წარუმატებლობასთან ერთად გახდა კლუბში არსებული შიდა დაპირისპირება ლუის ენრიკესა და ლიონელ მესის შორის სერიოზ ზული უთანხმოება, რაც კიდევ უფრო გაართულა 5 იანვარს რეალ სოსიედადთან ჩატარებულმა თამაშმა, რომელიც კატალონიელებმა 0-1 წააგეს და გათამაშების ცხრილში პირველ ადგილზე გადასვლის შანსიც დაკარგეს. იმ შეხვედრაში ენიკემ მესი სასტარტო შემადგენლობაში არ დააყენა. თავად ფეხბურთელი და მწვრთნელი და პირისპირებაზე ცხადია ღიად არ საუბრობენ. ევროპის სპორტულ გამოცემებში კი უმალ აგორდა ლიონელ მესის ბარსელონიდან შესაძლო წასვლის თემა. დეილი სტარის ცნობით, ლონდონის ჩელსი მზადა არგენტინელი ვარსკვლავის სანაცვლოდ ბარსელონას 200 მილიონი გირვანქა გადაუხადოს, თავად ფეხბურთელს კი 6-წლიანი კონტრაქტი შესთავაზოს. თუმცა ამ საკითხის დამადასტურებელი ოფიციალური კომენტარი არც ერთ მხარეს არ გაუკეთებია. შემდეგი ინფორმაციაც ბარსელონას ეხება. კლუბის ხელმძღვანელობა გუშინ სკანდალური გადაწყვეტილება მიიღო. ბარსელონა ფიფასთან ყველანაირ ურთიერთობას წყვეტს, ვიდრე ამ ორგანიზაციის მიერ დაკისრებული სანქციების ვადა არ ამოიწურება. ახსენებთ ფიფამ კატალონიელებს ახალი ფეხბურთელის შეძენა 2016 წლამდე აუკრძალა მკაცრი სანქციის მიზეზი კლუბისა და ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის მიერ კანონდარღვევით განხორციელებული საერთაშორისო ტრანსფერები გახდა ბარსელონის პრეზიდენტ ხოსეპ მარია ბართომეუს განცხადებით კლუბი ფიფას შტაბბინაში გასამართ ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონიალსაც ბოიკოტს გამოუცხადებს არადა წლის საუკეთესო ფეხბურთელის ნომინაციაში სამ კანდიდატ შორის ლიონელ მესიცა მის გარდა ოქროს ბურთისთვის მადრიდის რეალის პორტუგალიელი შემტევი კრისტიანო რონალდო და მიუნხენის ბაიერნისა და გერმანიის ნაკრების მეკარე მანუელ ნოიერი იბრძოლებენ და ბოლოს სწორედ ნოიერზე მოგახსენებთ ფიფასთან არსებული ფეხბურთის ისტორიისა და სტატისტიკის საერთაშორისო ფედერაციის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად მსოფლიოს 2014 წლის საუკეთესო მეკარედ მანუელ ნოიერი დასახელდა ოქროს ბურთის ნომინანტმა დიდი უპირატესობით გაუსწრო უახლოეს მდევრებს ტიბო კურტუასა და კეილორ ნავასს ეს გამოკითხვა 28 წელია ტარდება და მასში მონაწილეობას მსოფლიოს 60 ქვეყნის ჟურნალისტები და სპორტული ექსპერტები იღებენ.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ მოგვაწოდა სპორტის შესახებ სპორტის სიახლეები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას ამინდის პროგნოზით განაგრძობს ახლა მარიამ ცინდელიანი.
საქართველოში ტემპერატურა კიდევ უფრო იკლო, ბათუმში დღეს წვიმა და თოვლია გამოცხადებული, ახალციხეში 1 გრადუსია მოსალოდნელი, გორში 5, ბაკურიანში -4, გუდაურში კი -5 გრადუსია, ნავარაუდები. ზუგდიდში წვიმა და თოვლი იქნება, თელავში მოსალოდნელია 6 გრადუსი, მესტიაში -2 გრადუსი და თოვლია გამოცხადებული. წვიმა და თოვლი იქნება სოხუმში, ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისშიც, რუსთავში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდიანა ბარავდევი, თბილისში კი კოკისპირული წვიმა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. განვაგრძობ ერთ სასამართლო პროცესზე საუბრით გუშინ თბილისის საქალაქო სასამართლოში პარტიზანული მებაღეობის 4 წევრის სასამართლო პროცესი გაიმართა. ისინი დააკავეს და შემდეგ გაათავისუფლეს 30 დეკემბერს, როცა სხვა თანამოაზრეებთან ერთად აპროტესტებდნენ საკრებულოს გადაწყვეტილებას სოლოლაკის ქედის თავისუფალ სამშენებლო ზონად გამოცხადების თაობაზე. წვრილმან ხულიგნობასა და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობაში დადანაშაულებულ სამოქალაქო აქტივისტებს აბსოლუტურად უდანაშაულოდ თვლის დაცვის მხარე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. რაბედიელის ედრით გასამართლებულ პირებს და რას აპირებენ პარტიზანი მებაღეები? ლელო კუნჭულიას სიუჟეტი მოისმინეთ ამ თემაზე.
ხუჩაბაც გამართულ პროცესზე ბრალდებული პარტიზანი მებაღეების მხარდამჭერები სასამართლო დარბაზთან ვერ დაიტია და ბევრი მათგანი ზღურფს მიღმა დარჩა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატი ნონა ქურდოვანიძე, რომელიც ბრალდებულთა უფლებებს იცავს, რადიო თავისუფლებასთან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის იმ მუხლებს ჩამოთვლის, რომელთა მიხედვითაც ჩამოყალიბდა პარტიზანი მებაღეების ბრალი.
საუბარი 76 მუხლზე, რომელიც გულისხმობს ხულიგნობას, 73 მუხლზე, რომელიც გულისხმობს პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას და 64 პრიმა მუხლის მეოთხე ნაწილზე, რომელიც გულისხმობს შეკრების და მანიფესტების წესის დარღვევას, ჩატარების წესის დარღვევას. ეს მუხლები ითვალისწინებს სხვადასხვა ტიპის სანქციას, მათ შორის ითვალისწინებს ჯარიმასაც და ასევე ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ პატიმრობას 15 წლის ვადით.
თუმცა საიას ადვოკატი ნონა ქურდოვანიძე კატეგორიულად არეთახმება ბრალდების მხარის პოზიციას და დარწმუნებულია, რომ სამოქალაქო აქტივისტები 30 დეკემბერს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლების, მშვიდობიანი შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების ფარგლებში მოქმედებდნენ. შესაბამისად, 8 იანვრის ხდომაზე საიას ადვოკატის თქმით, ბრალდების მხარემ ვერაფერი დაამტკიცა.
ეს პროცესი განაცხადეს, რომ წვიმა ხულიგნობაში გულისხმობოდა ის, რომ მათ ბლოკირებული ჰქონდათ საკრებულოს ცენტრალური შესასვლელი. თუმცა პოლიციის თანამშრომლებმა ვერ დაადასტურეს ის, რომ ბლოკირებული იყო შენობა. ასევე საუბრობდნენ ზოგადად იმაზე, რომ კანონით თითქოს აკრძალულია შენობის შესასვლელებთან ამგვარი აქციის ჩატარება, რომელსაც შეუძლებელი ხდება შენობაში შეცვლა. ჩვენ ამ პოზიციას ნებისმიერ არ ვიზიარებთ რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ეს პოზიცია შეიძლება იყოს გაზიარებული, არის ის, რომ საკრებულოს აქვს გარდა ამ შესაძლებლობა კიდევ სხვა შესაძლებლები და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც სურდა საკრებულოს შენობაში შესვლა, ეს შეედო. და ასეთი დაზარალებული, ვისაც ხელი შეეშალა საკრებულოს შენობაში შესვლის, ვერ იქნა პოლიციის მხრიდან წარმოდგენილი.
საბოლოო გადაწყვეტილება სასამართლომ 16 იანვარს უნდა გამოაცხადოს და დაცვის მხარე დარწმუნებულია, რომ შეწყდება სამართალდამღოვის საქმის წარმოება 4-ვე ბრალდებულის მიმართ. საკუთარ სიმართლეში დარწმუნებულია ერთ-ერთი ბრალდებული, პარტიზანული მებაღეობის აქტივისტი ნატა ფერაძე მეტიც. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ის და მისი თანამოაზრეები ახლა უფრო მეტი მონდომებითა და ერთიანი ძალებით გააგრძელებენ ბრძოლას თბილისის იერსახისთვის.
უკვე გავერთიანდით თითქმის ყველა ორგანიზაცია, ვინც ამით შეწუხებულია ქალაქში რახდა და ამ დღეებში სულ შეხვედრები გვაქვს, რომ სტრატეგია შევმუშაოთ განათლებითი საპროტესტო, ასე შემდეგ ერთიანი ხედვა დავანახოთ ჩვენ მთავრობას, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქალაქი და როგორ არასწორად მიმდინარეობს ეს ქალაქის განვითარება. სამწუხაროდ კანონები არის მორგებული ყველაფერი ისე, რომ თითქმის უკანონოდ არაფერი აღარ არის, კანონებია თვითონ კანონო. კანონმდებლობის ცვლილებებზე უნდა ვიქონიოთ გავლენა ამ ჩვენი მოთხოვნებით. აი ახლა ვართ იმ პროცესში, რომ ვაყალიბებთ ჩვენ მოთხოვნებს, ვაყალიბებთ ესე ვთქვათ ხელობიექტებს, რომელიც ამ სიაში უნდა შევიდეს და სასწრაფოდ უნდა გაჩერდეს, ვაყალიბებთ მოთხოვნებს, რაზე უნდა გამოცხადდეს მორატორიუმი, ეს იქნება სარეკრეაციო სტატუსების მოხსნა თუ ასე შემდეგ.
გადასარჩენი ობიექტების სიაში ერთ-ერთ მთავარ ადგილს სწორედ სოლოვაკის ქედი დაიკავებს, ის ადგილი, რომლისთვის სტატუსის შეცვლასაც აპროტესტებდნენ 30 დეკემბერს სამოქალაქო აქტივისტები და სწორედ რა დროსაც დააკავეს ნატა ფერაძე და მისი სამი თანამოაზრე. მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში შეტანილი ცვლილების მიხედვით ლანდშაფტის დაცვის ზონის სტატუსი საქმიან და საცხოვრებელ ზონად ჩამოყალიბდა. საომავლოდ სოლოლაკის ქედზე 3 ჰექტარ მიწაზე პანორამა თბილისის მშენებლობა იგეგმება. ეს ის ობიექტია, რომლის მშენებლობაზეც რამდენიმე თვის წინ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდი ლაპარაკობდა. გეგმის მიხედვით სოლოლაკის მაღლობზე სასტუმრო კომპლექსი უნდა აშენდეს, ერეკლეს მოედანზე და თავისუფლების მოედანზე სავაჭრო ბიზნეს ცენტრი უნდა განთავსდეს, ხოლო ეს ობიექტები ერთმანეთს სავაგირო გზამ უნდა დაუკავშიროს. ლელო კუნჭულია, მოგითხრობდათ იმის შესახებ, რომ გუშინ თბილისის საქალაქო სასამართლოში პარტიზანული მებაღეობის 4 წევრის სასამართლო პროცესი გაიმართა და იმის თაობაზეც თუ რა სდებენ მათ ბრალად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ ახლა გადაცემას, რამდენიმე წუთით ეთერს მუსიკას უთმობთ.
Jive Jack, put it in your pocket till I get back. Going downtown to see a man and I ain't got time to shake your hand. Hit that Jive Jack, put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man and I ain't got time to shake your hand.
Standing on the corner, all full of jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five.
Shabby-yada. Hit that Jive Jack. Put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that Jive Jack. Put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that Jive Jack. Put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand.
Standing on the corner, all full of jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five.
Shadi-yada, hit that Jive Jack. Put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand.
Put it up, put it up.
it till I get back. I'm going downtown to see the man, and I ain't got time. I ain't got time. I ain't got time. Shake your hand, gonna put it in your pocket till I get back. Hit that jive jack.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ჩვენ ეთერში ვიქნებით დილის პროგრამას გულისხმობ 10 საათამდე, ასე რომ გვისმინეთ, კიდე ბევრ საინტერესოს გაიგებთ ჩვენს გადაცემაში. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. 8 საათი და 45 წუთია და ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. ნიკო ნარგაძე მიკროფონთან.
Парижში გრძელდება საპოლიციო ოპერაცია, რომლის მიზანიც არის სატირო ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდამსხმელების დაკავება. გადაკეტილია რამდენიმე ქალაქი და სოფელი პარიზის მახლობლად. გრძელდება ინფორმაცია, რომ პოლიცია ვერ ფრენებით ეძებს თავდამსხმელებს პარიზის ჩრდილოეთით მდებარე ტყეებში. საქართველოს საელჩო საფრანგეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების საყურადღებო საგანგებო განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ საფრანგეთის მთელი ტერიტორიაზე გამოცხადებულია საგანგებო ვითარება და საელჩო საფრანგეთში მოუწოდებს საქართველოს მოქალაქეებს განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ იყავით განსაკუთრებით ყურადღებით ხალხმრავალ და საჯარო თავშეყრის ადგილებში, ნათქვამია განცხადებაში. ევროკომისია უკრაინას პირდება დაბადებით 1.8 მილიარდი ევროს საშუალოვადიან კრედიტებს ეკონომიკური განვითარების ხელშესაწყობად. შია გასაკვეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მაშველებმა ჯვრის უღელტეხილიდან თოლში ჩარჩენილი ორი ლატვიელი ტურისტი უნებლად ჩამოიყვანეს.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ სურსათის უნებლობის თემაზე საუბრი და არა მხოლოდ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ჩანაწერს. სურსათის უნებლობა და მოხმარებელთა უფლებები 2014 წელს და პრიორიტეტები, რომელთა განსაზღვრა საქართველოს ევროკავშირთან ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულების შეთანხმების უკაცრავად ფარგლებში ევალება. აი ამ და სხვა საკითხებზე ნონა მჭედლიშვილი საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამის კოორდინატორს ლია თოდუას ესაუბრება. მოისმინეთ ჩანაწერი.
სურსათის უნებლობის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება არის იმ ხრივ, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტო სერიოზულად გააქტიურდა და გახდა უკვე რეალურად მომუშავე სააგენტო. აიყვანეს ახალი 80-მდე ინსპექტორი, წელს მიმდინარეობდა მათი მომზადება და სხვა წლის ბოლოს ამოქმედდნენ ალბათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 2015 წლიდან უკვე მოველით, რომ მთელ ქვეყანაში გააქტიურდება, გაძლიერდება სურსათის უვნებლობის კონტროლი სახელმწიფოს მიერ. ზუსტად სახელმწიფო უნდა აკეთოს ეს. სხვანაირად სურსათი უვნებელი ვერ იქნება. და გარდა ამისა სახელმწიფომ უნდა განომარტოს მეწარმეებს მათი ვალდებულებები, რომ პირველი მაინც პასუხისმგებლობა სურსათის უვნებლობაზე ეკისრება მეწარმეს. მეწარმეებმა ხშირად ელემენტარულად არც იციან რა ნორმები მოეწონათ ეთხოვებათ მათ, ჰიგიენა რო ახსენეთ თქვენ, ელემენტარულად არიციან და არ შეგნებულად არღვევენ. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ 2015 წელი იქნება ეს წელი, როცა სერიოზულად დაიწყება ამ მიმართულებით მუშაობა. და გარდა ამისა 2015 წელს უკვე თებერვალში ჩვენ მოველით, რომ საქართველოს დადებს ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში სურსათის უნებლობის მიმართულებით განსახორციელებელ ღონისძიებათა გეგმას, ანუ კონკრეტულად რომელ წელს რომელი ევროკავშირის რეგულაცია დირექტივა იქნება ტრანსფერირებული საქართველოს კანონმდებლობაში და ამის შემდეგ დაიწყება ამის ყველაფრის შესრულება.
რა შეეხება მომხმარებელთა უფლებებს, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონის ხელახალი ინიცირების ერთ-ერთი აქტიური ინიციატორი იყო თქვენი ორგანიზაციაც. რამდენადაც ცნობილია, ეს კანონი მომავალში განხილული უნდა იყოს როგორც ჩარჩო კანონი ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის მიმართულებით. რა ეტაპზეა პროცესი, რა რეგულაციებს ითვალისწინებს, თუ შეიძლება გვხვდება რომ თქვა და ცხოცნობილია თქვენ ახსენეთ და მეც გავიმეორებ რომ ევროკავშირ საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ერთ-ერთი პირობა ამ კანონის მიღება.
დიახ, რა შეეხება მომხმარებელთა უფლებებს 2012 წელს გაუქმდა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონი საქართველოში, იმავე წელს წლის ბოლოდან დაიწყო ახალი კანონის შემუშავება. ინიციატორი თავიდანვე იყო ევროინტეგრაციის კომიტეტი პარლამენტის, მონაწილეობდა ყველა დაინტერესებული მხარე, მათ შორის მოწვეული იყვნენ მონაწილეობისთვის მეწარმეთა ასოციაციების წარმომადგენლები, მეორეა რომ დიდად არ მიიღეს მონაწილეობა სამწუხაროდ. 2013 წლის ბოლოს ეს კანონ პროექტი კომზათ იყო ერთობლივად მომზადებული და მთელი წელი 2014 წელი დაჭირდა იმას, რომ რაღაცნაირად მოლაპარაკება მომხდარიყო მთავრობასთან იმაზე, რომ ხა არ არის საკმარის უბრალოდ კონდეს უფლებები მომხმარებელს, უნდა არსებობდეს რაღაცა ადმინისტრაციული ორგანო, რომელიც მომხმარებელს დაეხმარება თავის უფლებებს, სადაც ჩვენ ელემენტალურად მიმართავთ, როცა ჩვენი უფლებები დაირღვევა. ასეთი ორგანო დღეს საქართველოში არ არის, გარდა სასამართლოს, ვერსად ვერ წავართ. სასამართლო რთულია, ძვირია, გრძელია და ასე შემდეგ და რაღაცა შიშები გვაქვს ამ სასამართლოს, რისკიანია ელემენტალურად. უნდა იყოს ადმინისტრაციული ორგანო, სადაც ჩვენ არ შეგვეშინდება რომ მიმართოთ. აი ეს დებულება, კანონის ეს ერთი მუხლი იყო აი ეს სირთულე, რომელმაც ამდენხანს გაწელა კანონის ინიცირება, მაინც მოხდა წლის ბოლოს ინიცირება და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ 2015 წელი იქნება ის წელი, როცა დაიწყება მისი აქტიური განხილვა და რაღაცა ფორმას მიიღებს, ყველა მხარისთვის მისაღებს კანონი და იმედი გვაქვს რომ მიღებული იქნება. სამწუხაროდ ასოცირების ხელშეკრულებაში მომხმარებელთა უფლებების ძირითადი დებულებების განხორციელება გადავადებულია სადაც 5 წლით. ნუ ჯერ ამოქმედებული არ არის სრულად ასოცირების ხელშეკრულებას ამოქმედება იქიდან კიდე 5 წელი, ესე იგი დღეიდან შეიძლება ვთქვა დაახლოებით 6 წელი. ასე რომ ძალიან სწრაფად ეს არ იქნება. ჩვენ იმედი გვაქვს რომ მომხმარებელთა დაცვის კანონს საქართველოს უფრო მალე მიიღებს, ვიდრე ამას ასოცირების ხელშეკრულება ითხოვს.
ერთადერთი სფერო ამ ეტაპზე, როგორც ვიცით, რომელიც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონის არარსებობის პირობებში რეგულირდება, არის სურსათის უვნებლობის კონტროლი და ზედემხედველობა სახელმწიფოს მხრიდან. როგორ შეაფასებთ ამ კონტროლის ხარისხს და ისევ კანონს რომ მიუბრუნდეთ, თუ შევა მოკლედ რომ გითხრათ, რა ძირითადი მიმართულებები უნდა გააკონტროლოს კანონმა?
სურსათის უვნებლობის ხარისხი ნელ-ნელა იზრდება, ხა ჯერჯერობით ნამდვილად არ არის ამის კონტროლის ხარისხს გულისხმობ ისეთი რომ დამაკმაყოფილებელი იყოს, თუმცა აქ მე ვიტყოდი რომ მარტო სურსათი ის სფეროში არ არის მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, მაგალითად კომუნიკაციების სფეროში ყავს ჩვენ ომბუდსმენი, მაგალითად ელექტროენერგიის და ზოგადად ენერგეტიკის სფეროში ყავს ომბუდსმენი, რომლებიც ამ ბოლო დროს საკმაოდ გააქტიურდნენ. მეორეა რომ სხვა საკითხია რომ სხვა სფეროებში ფაქტიურად დაუცველია მომხმარებელი. რაც შეეხება იმ კანონს, რომელსაც ჩვენ ვცდილობთ ლობირებას, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონს, ეხლა ძირითადი რაც იმას შემოაქვს, ეს არის მოატყუებ მომხმარებელს. მეწარმე გააკეთე ფული მომხმარებლის მოტყუების გარეშე. ეს გულისხმობს იმას, რომ ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს სრულად, რომ მომხმარებელმა შეძლოს ინფორმირებული არჩევანის გაკეთება. თუ ინფორმაცია სრულად არ მიეწოდა, ეს ფაქტურად ჩაითვლება ნაკლიან ხელშეკრულებად, ნაკლიან საქონლად და მომხმარებელს წარმოეშვება უფლება დააბრუნოს, უარი თქვას, ან გამოცვლა მოითხოვოს, ან მისი მიყვანა მოითხოვოს იმ მდგომარეობამდე, რაც მას შეპირდნენ. გარდა ამისა, ნაკლიან საქონელთან დაკავშირებით ამოქმედდება ის უფლებები, რაც აქ ევროპის მომხმარებელს, ანუ კანონის მიერი გარანტიის საშუალება, რომელსაც ვერანაირი ხელშეკრულების ხელმოწერა, რასაც დღეს მაგალითად ელექტროსაქონელს რო ვიძენთ და გვაწერინებენ ხელს, რომ სამი დღის მერე ჩვენ მისი დაბრუნების გამოცვლის უფლება აღარ გვაქვს და ვკარგავთ იმ უფლებას, რაც კანონით ჰქონდა, აი ესეთი ხელშეკრულებები აღარ იქნება ძალაში და კანონის მიერი გარანტია, ასე ვთქვათ, იმოქმედებს რაღაც წინასწარ დადგენილი ვადის განმავლობაში ევროპაში მოქმედებს. ორი წელი ჩვენთან შეიძლება მოხდეს, რომ პირველ ეტაპზე რაღაცა ვთქვათ იყოს 6 თვე, მერე 1 წელი და ასე შემდეგ თანდათან გაგრძელდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვერ იქნება ისე, რომ ხელს მოაწერ რაღაცას და გაგიუქმებენ. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ვიზე იქნება მტკიცების ტვირთი. ამასაც არეგულირებს ევროკავშირის კანონმდებლობა, რომ მტკიცება იმისა თუ ვინ გააფუჭა შეძენილი საქონელი ეკისრება მეწარმეს თუ მომხმარებელს. პირველი 6 თვის განმავლობაში ევროპული კანონმდებლობით აბსოლუტურად არაფერს არ ამტკიცებს მომხმარებელი, ამის შემდეგ უკვე მას ზეა მტკიცების ტვირთი. ეს დღეს ქართველ მომხმარებელს არ აქვს. ქართველი მომხმარებელი დღეს თავიდანვე ვალდებულია თვითონ ამტკიცოს ყველაფერი. გარდა ამისა არის ევროკავშირის კანონმდებლობა თაღლითობას კრძალავს. და ჩვენთან ეს არ არის ასე დეტალურად გადმოტანილი როგორც ევროკავშირის კანონმდებლობაში, მაგრამ სხვადასხვა თაღლითური სქემები საქართველოში დღეს ვიცით რომ ხორცელ, თუნდაც ის რომ სეილია წერია და სეილია არ არის. ესეთი რამე ევროკავშირში აკრძალულია, კანონით ეს ზოგადად აიკრძალება და არა დეტალურად, და მერე დასჭირდება ამას უფრო მეტი დეტალიზაცია ქვანორმატიული აქტებით, რა კერძოდ რა თაღლითური სქემები აიკრძალება.
აი პრიორიტეტი 2015 წლისთვის თქვენი აზრით რა უნდა იყოს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიზნით? ჩვენ უფრო გრძელვადიან გეგმებზე ვისაუბრეთ და კონკრეტულად 2015 წელს რისიგი გაკეთება მოესწრება და უნდა გაკეთდეს თქვენი აზრით?
2015 წელს იმედი მაქვს რომ ყველაზე რისკიანი სურსათის საკითხი მოგვარდება, ეს არის ხორცი, ნედლი ხორცის პრობლემა. ყოველ შემთხვევაში საქონლის და ღორის ხორცის უვნებლობის პრობლემა მაინც შეიძლება ბოლომდე არა, მაგრამ მნიშვნელოვან წილად გადაიჭრება. რაც შეეხება მომხმარებელთა დაცვის მიმართულებით, გაირკვევა სახელმწიფოს პრიორიტეტები და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველო მიიღებს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონს 2015 წელს.
ლია თოდუა, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამის კოორდინატორს ესაუბრებოდა ნონა მჭედლიშვილი. მომხმარებელთა უფლებებზე საუბარს განვაგრძობთ ჩვენ შემდეგ სიუჟეტშიც, რომელიც კახეთიდან მივიღეთ და ის შეეხება იმ სიახლეს, რომ 1 ივლისიდან გენმოდიფიცირებული პროდუქტი სპეციალური ეტიკეტის გარეშე ვეღარ გაიყიდება. რას ფიქრობენ კახეთში ამ მოსალოდნელ სიახლეზეო? დაინტერესდა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. მოვისმინოთ სიუჟეტი.
ამჟამად პროდუქტების უმეტესობას, რომელიც მაღაზიებსა თუ ბაზარში იყიდება, მითითებული არ აქვს, რისგან შედგება ან არის თუ არა იგი გენური ინჟინერიით მოყვანილი. ზაფხულიდან კი სავალდებულო გახდება, რომ გენმოდიფიცირებულ პროდუქტებს სპეციალური ნიშანი ჰქონდეს. ამის შესახებ კანონი პარლამენტმა მიიღო. მასში ვკითხულობთ.
უნდა მოხდეს მომხმარებელთა ინფორმირება გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და მათგან წარმოებული გენმოდიფიცირებული პროდუქტის შესახებ. მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა, რათა მათ ჰქონდეთ თავისუფალი არჩევანის საშუალება. გენმოდიფიცირებული პროდუქტის ეტიკეტირების სფეროში ევროკავშირის კანონმდებლობითა და სხვა საერთაშორისო აქტებით დადგენილ სამართლებრივ ნორმებთან საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება.
მომხმარებელი ამბობს, რომ სპეციალური ნიშნის არქონის გამო ხშირად შეცდომაში შედიან და არ იციან, რა სახის პროდუქტს ყიდულობენ. მათი განმარტებით განმასხვავებელი ნიშანი ყველა სახის ნაწარმს უნდა ჰქონდეს, რათა არჩევანის საშუალება მიეცეთ.
მარკა უნდა ქონდეს, იცოდეს ადამიანმა რა არის და რა არ არის, რა არის კარგი და რა არის ცუდი.
ერთადერთი ვიცი, რომ სოია ვერ იდები და ვიცი შეგნებულად, მაგრამ აუცილებელია, რომ უნდა ქონდეს მარკა და ვიცოდეთ ყველა მყიდველმა, რომ შევიდეს მაღაზიაში და წავიკითხოთ ის მარკა, რომ ექნება, რომ არ ვიყიდოთ, არ შევიძინოთ ეს პროდუქტი.
აუცილებლად უნდა ქონდეს, მაგრამ ამ წუთში რახან არა აქვს და რაღაც ჩვენი ძალებით ვცდილობთ, რომ გავერკვეთ ჩვენ თვითონ.
საუბედუროდ ასეთ პროდუქტს არა აქვს ეგა. აქვს? არა აქვს. აი როცა შევჭამთ და გავიგებთ ხოლმე გემოს, მაშინ ვიგებთ, რომ ის ისეთი არ არის, როგორც უნდა იყოს.
გურჯაანელი გიორგი ზარდიაშვილი წლებია ბოსტნეულს ყიდის. მისი ინფორმაციით ზამთარში თითქმის ყველა მათგანი გენური ინჟინერიით არის მოყვანილი. ვარაუდობს, რომ ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ მყიდველი მოაკლდება.
გენიფიცირებული ხალხმა იცის, ბერმა ვერ მარიცის და ეხა მარკას რომ მიარკავენ, რომ გენიფიცირებულია და არ არის შესაძლებელი და რაღაცა, მაინც ყველა მაინც ერიდება ყიდვაზე. უფრო ნაკლებად იქნება ეს ყიდვა და გაყიდვა რა, ეს გენმოდიფიცირებული საქონელი.
რა პროდუქციასაც ვიღებთ, გენმოდიფიცირებული საქონელი აწერია, რომ არ არის და ამის შემდეგ უფრო თუ გაანალიზდება და კარგად გასინჯავენ ამ პროდუქციის შემადგენლობას, რა თქმა უნდა, პროდუქტს აირჩევენ უფრო ნატურალურს ყველა. ის უფრო მეტი გაიყიდება.
ცვლილებების მნიშვნელობაზე საუბრობს პროფესორი ალექსანდრე კალანდაძე. მისი თქმით, არის თუ არა გენმოდიფიცირებული პროდუქტი, კარგი ან ცუდი, ამ კითხვაზე ცალსახა პასუხი არ არსებობს, რადგან ამა თუ იმ პროდუქტში გადატანილი გენი ადამიანზე სრულად არ გადადის.
Атмонда натуралური ჯუბია, მაგრამ натуралური სად არის? ისეთი ფორმით, როგორც ადრე არსებობდა მცენარეები ან ცხოველები არსებობდა, ბუნებრივად ეს ჩვენ ვერ გამოგკვებავს და საკვებად საკმარისი არ იქნება. თუ ჩვენ მცენარეში არ შევიტან ცვლილებას, ის მოსავლიანობა, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს, არ არის საკმარისი გამოიკვებოს დედამიწა მზარდი მოსახლეობით.
იმ შემთხვევაში, თუ 1 ივლისიდან ბაზრებსა და მაღაზიებში გენმოდიფიცირებულ პროდუქტს სპეციალური ნიშანი მითითებული არ ექნება, ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდება. ეტიკეტირების მოთხოვნების შესრულებაზე სახელმწიფო კონტროლი წესდება. ეტიკეტთან პროდუქტის შესაბამისობას სოფლის მეურნეობის სამინისტრო შეამოწმებს, იმპორტის დროს კი ფინანსთა სამინისტრო. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.